რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინაში სამი ჯარისკაცი დაიღუპა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მიუხედავად. სირიაში ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი დაიღუპა. თვითმკვლელთა მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ქაბულში 11 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოში ვიზიტი დაასრულა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში განვლილ 24 საათის განმავლობაში. ეს არის პირველი მსხვერპლი მას შემდეგ, რაც 9 დეკემბრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალა შევიდა ორმხრივად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. უკრაინის სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, უკრაინის არმიამ პროსულად განწყობილი სეპარატისტების კონტროლებადი ტერიტორიიდან 22 საარტილერიო იერიში დააფიქსირა. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა ქვეყნის აღმოსავლეთ რაიონებში და უკრაინის მიწიდან გაიყვანოს რუსეთის სამხედროები. თვითკენმა მოიერიშებმა ქაბულში 2 თავდასხმა განახორციელეს, ერთ-ერთი სამიზნე იყო ფრანგული კულტურული ცენტრის მიერ აშენებული სკოლის სცენა, სადაც მოზარდმა თვითმკვლელმა იფეთქა თავი. მეორე თავდასხმა კი ქაბულის გარეუბანში ავღანელი ჯარისკაცების კოლონაზე განხორციელდა. ორივე თავდასხმის შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. სირიაში, სადაც უკვე მეოთხე წელია გრძელდება კონფლიქტი, იუწყებიან, რომ დაიღუპა არაბული ენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი, რომელიც აშუქებდა საბრძოლო მოქმედებას დარაას რაიონში. მახრან ალ-დირი მეოთხე ჟურნალისტი გახდა, რომელიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში სირიაში დაიღუპა. სულკი სირიაში 60-ზე მეტი ჟურნალისტი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც იქ დაიწყო კონფლიქტი ბაშარ ალ-ასადის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის. ასეთ ინფორმაციას, ასეთ მონაცემებს ავრცელებს ნიუ-იორკში მდებარე ჟურნალისტთა უფლებების დამცველი კომიტეტი. რუსეთმა და ინდოეთმა გააფორმეს ახალი შეთანხმებები, რომლებიც ითვალისწინებს რუსეთის მხრიდან ინდოეთში ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობაში მონაწილეობას და საწვავით მომარაგება. შეთანხმებები გაფორმდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინდოეთში ვიზიტის ფარგლებში. შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებულ პირთა წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, როცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. მან შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News განუცხადა, რომ დაკითხვების პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოში გაფიცვას განაგრძობენ კომპანია Georgian Airways-ის თანამშრომლები. მათ დღეს საპროტესტო აქცია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შესასვლელთან გამართეს და განაცხადეს, რომ მოთხოვნების და უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ხვალ საღამოს აეროპორტის პარალიზებას მოახდენენ. გაფიცულების მთავარი მოთხოვნაა, რომ რუსეთის ავიაკომპანიებს აღარ ჰქონდეთ თბილისი-მოსკოვი-თბილისის მიმართულებით შხეუზღუდავად ფრენის უფლება. საკონდოცულობები განხორციელდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობაზე დანიშნა პირველი განათავისუფლა შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ზედელაშვილი, რომელიც უსაფრთხოების კრიზისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილედ დაინიშნა. ამიერიდან შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას კი დაიკავებს ვახტანგ გომელაური. მინისტრის მოადგილები იქნებიან თემურ მყებრიშვილი და არჩილ თალაკვაძეც. საქართველოში დასრულდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ოვიკ აბრაჰამიანის ვიზიტი. გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრის დროს საუბარი მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის სოციალ-პოლიტიკურ და ეკონომიკური ურთიერთობის გაღმევების საკითხს შეეხო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაღალი შეფასება მისცა სომხეთ-საქართველოს ურთიერთობის არსებულ დონეს და განაცხადა, რომ განსაკუთრებული ყურადღების სფეროა ვაჭრობის საგანი.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձե սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խոսապողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, ներարձակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Օրերս համայն հայությանը կոչ են հղել թուրքական մի շարք իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է. «Մենք կոչ ենք անում համայն հայությանը Թուրքիայի քաղաքացիների հետ համատեղ հավաքվել Ստամբուլում և մասնակցել 2015 թվականի ապրիլի ոգեկոչման արարողություններին»։ Իսկ այս հայտարարությանը արդեն իսկ արձագանքներ կան հայկական կազմակերպությունների կողմից։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Հոյիդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ շատ կարևոր է, որ ապրիլի 24-ին միջոցառումներ կազմակերպվեն նաև Արևմտյան Հայաստանում, ինչի մասին ինքը դեռևս չի լսել։
Ինչպես բոլոր վայրերում նշելը կարևոր է, Թուրքիայում, ինչու՞ չէ նաև Արևմտյան Հայաստանում նշելը կլինի գունենա հատուկ նշանակություն, և սակայն կարևոր է, որ այդ միջոցառումները հստակ պատկան փոխանցեն, ճիշտ պատկան փոխանցեն Թուրքիայի հասարակությանը, որովհետև Թուրքիայի հասարակությունը պետք է իմանա ոչ միայն անցյալին ինչ ա եղել, այլ նաև որ հայությունը ինչ ա ակնկալում, ինչ ա պահանջում Թուրքիայից։
Հիշեցնենք, որ հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Ստամբուլում գործող հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը կոչ էր արել համայն հայությանը 2015 թվականի ապրիլի 24-ն անցկացնել Ստամբուլում, որպեսզի վերահաստատվի հայի ներկայությունը և շարունակվող կապը իր նախնիների հողի հետ։ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը նախ նկատում է. Առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիայում ոգեշնչման միջոցառումներ են ծրագրում։ Ավելին, ըստ Մանոյանի, հնարավոր է լինել նաև թուրքական այլ կազմակերպություններ, որոնք այդ օրը կդատապարտեն հայերի հետ տեղի ունեցածը։
Եվ սա արդեն Թուրքիան էլ է հասկանում, այլ պետություններն ու ժողովուրդներն են հասկանում, բայց մեր կարևոր խնդիրը կլինի ամրագրել, որ մենք պահանջներ ունենք Թուրքիայից։
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ավելի են շատանալու նմանատիպ կոչերը, Ազատության հետ զրույցում ասաց Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն Արմին Ադարփինյանը։ Թեև դա ամբողջապես չի արտացոլում թուրք ժողովրդի տեսակետը, բայց դրական քայլ է, ասում է Տիկին Դարփինյանը։
Քաղաքացիական հասարակության մակարդակով ցանկացած շփում և կոչ ես համարում եմ դրական, որովհետև դրա շնորհիվ համապատասխան բարոյահոգեբանական ֆոն է ստեղծվում, որի վրա հետագայում չի կարելի բացառել նաև քաղաքական ինչ-որ լուծումներ։
Մեր շահերից է բխում, որ ևս մի քանի 100 թուրք քաղաքացի առերեսվի սեփական պատմությանը, ասում է Դարփինյանը։ Այդուհանդերձ, վստահ լինելով, որ 100-ամյա տարելիցը նպատակային կլինի նշել հենց Երևանում։
Մենք արդեն պիտի հասկանանք, որ համամարտկային արժեքների, մարդու իրավունքների ոտնահարման համատեքստում նշանակություն չունի, թե որտեղ է սկսվել, այսինքն տեղի ունեցել մի ողբերգություն, որը պիտի համապատասխան արձագանքը ստանա համաշխարհային հասարակության կողմից։ Իհարկե ճիշտ կլինի այդ օրը, որ մենք Հայաստանում համախմբվենք։
Իր հերթին Կիրո Մանոյանը կարծում է, որ արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ձեռքբերումներից պետք է լինի հնարավորինս շատ թուրքերի մասնակցությունը Երևանում կազմակերպելիք միջոցառումներին։ Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը վստահեցնում է, կարիք չկա նստել ու գուշակել, Թուրքիայի նախագահը կգա թե չի գա Հայաստան, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով։ Ավելի ճիշտ կլինի այսօրվանից պատասխան պատրաստել Թուրքիայի ղեկավարության ցանկացած որոշմանը։
Գարձում եմ, դա հրավերից ավելի մարդահրավեր էր, որովհետև խոսքը միայն չի վերաբերվում նրան, որ Թուրքիայի նախագահը գա Հայաստան և ինչ-որ բաներ ասի ու գնա, կամ նույնիսկ բան չասի ու գնա, չեմ բացառում, որ ինչ-որ քայլեր փորձե Թուրքիան ինքը ձեռնարկել, այսպես ասած, որպես հակատարցություն և որոշ կացություն ստեղծել Հայաստանի համար, ինչին էլ մենք պետք է պատրաստ լինենք։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի և Վրաստանի պետական սահմանի սադախլով Բագրատաշեն անցման կետի տարածքում Դեբեդ գետի վրա նախատեսվում է նոր կամուրջ կառուցել։ Հայաստանի կառավարությունը այսօր համաձայնություն տվեց կամուրջի կառուցման վերաբերյալ Վրաստանի կառավարության հետ համաձայնագիր կնքելու առաջարկությանը։ Իսկ ահա երեկ Կարս քաղաքում Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարներն են նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այս ձևաչափով այս տարի սկզբին փետրվար ամսին էին հանդիպել երեք երկրների արտգործնախարարները Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում։ Իսկ այս ընթացքում, սակայն, փոխվել են Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Անկարան 3 Երևանին կոչ է արել կարգավորել հարևանների հետ խնդիրները։ Լսենք Գևորգ Ստամբուլցյանին։
Հայաստանը պետք է հստակ քայլեր ձեռնարկի հարևանների հետ հարաբերություններում առկա խնդիրները կարգավորելու համար։ 3 երեկոյան Կարսում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հերթական թվով 4-րդ հանդիպման ավարտին։ Չավուշօղլուն նաև նշել է, թե հույս ունի, որ Հայաստանը կսկսի համագործակցել տարածաշրջանի պետությունների հետ։ Դրա հետ մեկտեղ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը մեկ անգամ ևս ընդգծել է, որ պաշտոնական Անկարան ճանաչում է թե Ադրբեջանի և թե Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հարկ է նկատել, որ 3 երկրների նախարարները բավական մանրամասնորեն անդրադարձել են տարածաշրջանային հակամարտություններին և դատելով Կարսի հանդիպման ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսում հնչած հայտարարություններից Թբիլիսին, Բաքուն և Անկարան առանձնակի տարաձայնություններ այս խնդրում չունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի միջազգային համաձայն ագրերի հիման վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Կարսում հնչեցրած հայտարարությունը մեջբերում Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Վրաստանի արտգործնախարար Թամար Բերուչաշվիլիի պնդմամբ Կարսի հանդիպումը կարող է կենսական նշանակություն ունենալ տարածաշրջանում առկա սպառնալիքներին հակազդելու գործում։ Թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Կարսում կայացած եռակողմ բանակցությունների ընթացքում Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են նաև համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման, մասնավորապես Հայաստանը շրջանցող Բաքու ախալքալաք Կարս երկաթուղու շինարարության ընթացքը։
Բոննի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնն էլ հերթական հետազոտությունն է անցկացրել կապված աշխարհի երկրների ռազմականացվածության հետ, և ահա այս առումով պարզվում է, Հայաստանը 3-րդ տեղում է, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխարհի ամենառազմականացված երկրների ցանկում Հայաստանը 3-րդ տեղում է։ Բոննի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնը հրապարակել է հերթական հետազոտությունը մոլորակի ռազմականացվածության մակարդակի վերաբերյալ, որն արտահայտում է 2013 թվականի իրադրությունը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ամենառազմականացված երկրների տասնյակում են, Հայաստանը 3-րդ տեղում, Ադրբեջանը 10-րդ։ Զեկույցը կազմելիս հեղինակները համեմատել են տվյալ երկրի ռազմական ծախսերը համախառն ներքին արդյունքի և առողջ ապահության ուղված ծախսերի հետ, փորձել հասկանալ, թե ընդհանուր բյուջեից որքան է հատկացվում ռազմական ոլորտին։ Մյուս ցուցանիշը բանակի անձնակազմի թիվն է, հեղինակներն այդ թիվը համեմատել են երկրի ընդհանուր բնակչության թվի հետ, հասկանալու համար, թե ընդհանուր բնակչության քանի տոկոսն է ներգրավված ռազմական ոլորտում։ Մյուս չափանիշը տվյալ երկրում մեկ շնչին ընկնող ծանր զինատեսակների քանակն է։ Այս աղյուսակը կազմելիս Բոննի կենտրոնն օգտվել է Ստոկհոլմի խաղաղության միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի արժույթի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային առողջական կազմակերպության տվյալներից։ Այսպիսով մոլորակի ամենառազմականացված երկիրը Իսրայելն է, երկրորդ տեղում Սինգապուրն է, երրորդ տեղում, ինչպես նշեցի, Հայաստանը, տասնյակը եզրափակում են Սիրիան, Ռուսաստանը, Կիպրոսը, Հարավային Կորեան, Հորդանանը, Հունաստանը և Ադրբեջանը։ Ուշագրավ է, որ Հարևան Վրաստանը 47-րդ տեղում է։ Չինաստանը 152 երկրներից բաղկացած ցանկում 89-րդն է, Միացյալ Նահանգները 31-րդը։ Իսրայելն ու Սինգապուրն արդեն մի քանի տարի շարունակ առաջին հորիզոնականներն են զբաղեցնում այս վարկանիշում։ Հայաստանը 2013 թվականի զեկույցի համաձայն 150 երկրների շարքում 4-րդ տեղում էր, Ադրբեջանը 8-րդ։ 1990 թվականից իրականացվող այս հետազոտության հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ռազմականացվածության բարձր մակարդակը պայմանավորված է երկու երկրների միջև տարիներով ձգվող հակամարտությամբ։ Գետները նշում են նաև, որ Ռուսաստանը երկու երկրներին էլ զենք է մատակարարում։ Բոննի կոնվերսիայի միջազգային կենտրոնի փորձագետ Կոնրադ Շեյթերի կարծիքով իրավիճակը վտանգավոր է և քաղաքական դերակատարները պետք է միջամտեն հետագա էսկալացիան կանխելու համար։ Շեյթերը միևնույն ժամանակ նշում է, որ Հարավային Կովկասում ռազմականացումը պետք է դիտարկել ընդհանուր համատեքստում։ Փորձագետի կարծիքով դա կապված է այն ռազմական բարեփոխումների հետ, որը Ռուսաստանն իրականացնում է 2008 թվականից, արդիականացնելով սպառազինությունների համակարգը և մեծացնելով պաշտպանական ձեռնարկությունների հզորությունը։
Հայաստանում արդեն 3-րդ շաբաթն է, աստիճանաբար թանկանում են ապրանքները, կապված դրամի կտրուկ արժեզրկման հետ։ Այսօր արդեն անգամ գազալցականներում է գազը թանկացել։ Լսենք իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանին և Հովհաննես Շահոգյանին։
40 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Երևանյան գազալացակայաններում այսօր առավոտյան վարորդները տահա ճանակնկալի են բախվել։ 1 խորանարդ մետր գազը 190 դրամից թռիչքային գնաճ է արձանագրել։
Առավոտ տղաս լցել է իր մեքենան 200-ով, հետո իր գունը ավելի ուշ է։ Մոտեցա ջրվեժի լիցքավորման տեղը։
Ինչքան էր թանկացել 230 էր դառնում։
230, հա։
Թանկացումն են բոլորի համար լավ չի, բայց չեմ կարող հասկանալ, քի ինչի մար, ճիշտ ասեմ, չեմ կարող հասցնել։ Ժողովրդի վիճակը շատ ահավոր է։
40 առանձին տեղերում նույնիսկ 50 դրամի հասնող թանկացումն ստտեսագետ Զոյա Թադևոսյանի ամենևին էլ համարժեք չէ դոլար դրամ փոխարժեքի տատանման հետ։ Թադևոսյանի խոսքով թանկացումը պայմանավորված է ոլորտում առկա մենաշնորային դիրքով, տնտեսվարողը մեկն է, ուստի ինքն էլ թելադրում է գինը։
Թանկացումները լինելու են, դեռ մի ամիս առաջ ասել ենք, որ սպասվում են թանկացումներ, իսկ հունվարին ասել ենք, լինելու է տոտալ աղքատացում։ Որտեվ դա է մոնոպոլ շուկայի տրամաբանությունը։
Գազի թանկացումն ամենաշատը հարվածում է վարորդներին, երթուղային գծերում վարելիքի ծախսը դրված է հենց նրանց ուսերին։ Ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը փաստում է, 40-ից 50 դրամ թանկացումը երթուղայինի վարորդի բյուջեից կխլի օրական միջինը 3000 դրամ։ Այս հանգամանքն ըստ Եղիազարյանի կսրի տրանսպորտի սակագնի բարձրացման հարցը, կամ վարորդները պարզապես կհրաժարվեն իրենց աշխատանքից։
Եթե պատկան մարմինները այս բարձրացման վրա չկարողանան ազդել, ուրեմն մենք կունենանք առանց տրանսպորտի եկաղակ։ Արդեն ոչ թե փոխադրող կազմակերպությունների տնօրենները, կամ ինչպես ձեր շրջանում ընդունված ասելքիցատերերը չեն աշխատի, այլ վարորդը չի աշխատի։
Մի քանի ապրանքային շուկաներում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները մինչև այս պահը ցույց են տվել, որ վերջին թանկացումները մեծ հաշվով համահունչ են փոխարժեքի տատանումներին և չեն գերազանցում փոխարժեքի արժեզրկման վերին շեմը։ Գոնե այս պահին թանկացումներում խոշոր տնտեսվարողների կողմից չարաշահումներ հանձնաժողովը չի բացահայտել։ Այսօր այդ մասին կառավարության նիստում հայտարարեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը։ Նոյեմբերի սկզբից մինչև դեկտեմբերի 10-ը հանձնաժողովն ուսումնասիրել 16-ից 17 անուն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները՝ շաքարավազ, հավի միս, հավկիտ, կարակ, ձետ, սուրճ, ալյուր և այլ ապրանքատեսակներ, պարզելով, որ թանկացումները տատանվում են 2-ից 13% միջակայքում։
Փոխարժեքի արժեզերկումը իր ուղղակի և անմիջական ազդեցությունն է թողել ներմուծված ապրանքների գների վրա, որոնք սկսել են բարձրանալ նոյեմբերի 20-ից սկսած։ Այնուհետև գնային բարձրացումներ են արձանագրվել նաև տեղական արտադրության ապրանքային շուկաներում։ Տեղական արտադրության շուկաներից հանձնաժողովի տեսադաշտում է գտնվում կատնամթերքի ոլորտը։
Հանձնաժողովը գտնում է, որ փոխարժեքի տատանումները կարող էին ազդել նաև կատնամթերքի գների բարձրացման վրա, քանի որ կատնամթերքի որոշ բաղադրիչներ ներմուծվում են, ինչի հետևանքով տեղի կունենար ինքնարժեքի փոփոխություն։
Բացի այդ, ձմռան ամիսներին տվյալ ժամանակահատվածում հանրապետությունում կատնամթերքի արտադրության ծավալները կտրուկ նվազում են և փոխարժեքը կարող է ներմուծված կաթի փոշու միջոցով իր ազդեցությունը թողել կատնամթերքի գների բարձրացման վրա, սակայն սա դեռևս վերջնական դիրքորոշում չէ։ Մենք լայնածավալ ուսումնասիրություն ենք սկսել այս հարցի կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ կատնամթերքի ոլորտը հասարակական հնչեղություն է ստացել, և ուսումնասիրության ավարտից հետո մենք մեր վերջնական դիրքորոշումը կներկայացնենք։
Արտակ Շաբոյանը տեղեկացրեց, որ ուսումնասիրությունները տարբեր ապրանքային շուկաներում շարունակվելու են ու խստագույնս պատժվելու են այն տնտեսվարողները, որոնք թույլ կտան չարաշահումներ։
Դե իսկ այս պահին էլ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը ներկայացնում է Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադառնում է այսօր Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած Եռյակի հանրահավաք երթին, որին չեն մասնակցել ոչ Գագիկ Ծառուկյանը և ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հանրահավաք երթն ընդհանրապես իմիտացիա է ոչ իշխանական բևեռի տեսանկյունից, որովհետև քաղաքական ակտիվ գործնեության այլ դրսևորումներ ըստ էության չկան։ Այս որոշումը ինչ խոսք ԲՀԿ-ի որոշումն է, որին էլ ստիպված հետևում է Հայազգային կոնգրեսը, և որպես կարգապահության բոնուս ԲՀԿ-ն հակին իր մասնակցությունն է տալիս այսօրվա հանրահավաքին, միաժամանակ այն օգտագործելով որպես ոչ իշխանական բևեռի առկայության իմիտացիայի հնարավորություն, գրում է Ժամանակը։ Երթ դեպի հերթական ընտրություններ վերնագրի ներքո նույն թեմային է անդրադառնում Հայոց աշխարը։ Այսօրվա օրացույցային միջոցառումը ավելի շատ ձևական կամ գալիչկայի համարարվող մի բանի է նմանվում։ Ուշադրություն է գրավում այն, որ Եռյակի հեղափոխական կամ իշխանափոխական նաստրոյը մի տեսակ չասենք մարել է, բայց թուլացել է։ Արդեն ավելի ու ավելի հաճախ են տարբերվելու ծաբաններ նկատում այն, ինչ ավելի վաղ առիթ էին ունեցել ենթադրելու։ Եռյակի ուժերը գնում են դեպի հերթական ընտրություններ, եզրակացնում է Հայոց աշխարհը։ Չորրորդ իշխանությունը, անդրադառնալով ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի այն հայտարարությանը, թե ոչ իշխանական Եռյակը միասնական օրակարգ չունի, ընդգծում է. Սա փոքրինչ տարօրինակ է, որովհետև Եռյակը միասնական օրակարգ չունի թեզը իշխանությունների քարոշչության առանցքն է, և ամիսներ շարունակ հենց իշխանական քարոշչամիջոցներն են փորձում հասարակական գիտակցության մեջ արմատավորել այս թեզը։ Ընդ որում, դա նրանց առանձնապես չի հաջողվում այն պարզ պատճառով, որ գոնե ՀԱԿ-ն ու ԲՀԿ-ն միասնական օրակարգ հաստատ ունեն և հրապարակել են դա։ Կարելի է իհարկե դրա փոխարեն որպես միասնական օրակարգ հաստատել, ասենք, միասին սարեր շարժելը կամ կասեցնել մի շխումը խավարի, բայց այդ օրակարգը, համաձայնվեք, ոչինչով ավելի լավը չի լինի, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակն անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի այն հայտարարությանը, թե Ծառուկյան ազգանունը Աստծո կամոք տրված է ժողովրդին։ Երևի թե համաժողովրդական շարժումն արդեն պատմություն է, և Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության մոնարխիստական շարժում է հռչակում Հայաստանում։ Խնդիրն այն է, որ միապետերն էին, այսպես ասած, Աստծո տվածը։ Ժողովրդավարական համակարգերում և հասարակարգերում Աստված որևէ ազգանուն կամ որևէ լիդեր չի շնորում ժողովրդին։ Նման համակարգերում Աստված մարդկանց ինչ-որ մեկի անունը կամ ազգանունը տալու փոխարեն կյանք է տալիս և բանականություն, ըստ որի նրանք ընտրություն են կատարում և քաղաքական գործնեության մեջ մասնավորապես ընտրում իրենց լիդերներին, գրում է Ժամանակը։ Անհարմար թվեր վերնագրի ներքո ժողովուրդ օրաթերթը ներկայացնում է քաղավիացիայի գլխավոր վարչության հրապարակած տվյալները 2013-ից 2014 թվականների հունվար-նոյեմբեր ամիսներին իրականացված ավիափոխադրումների վերաբերյալ։ Մեկնողների և ժամանողների բացասական հաշվեկշիռը կազմում է 21,862 մարդ, անցած տարվա 7,871-ի դիմաց։ Այսպիսով, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, անցած տարվա համեմատ 3 անգամ ավելացել է օդային ճանապարհով մեկնած չվերադարձածների թիվը։ Ինչպես հայտնի է, Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող մեր հայրենակիցները սովորաբար ձգտում են գնալ ցամաքային ճանապարհով, հատելով Վրաստան-Հայաստան սահմանը։ Այս վիճակագրությունը փաստում է, որ 21,862 մարդ մեր երկրից անվերադարձ գնացել է ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնություն, այլև ավելի հեռու, որտեղ անհնար է հասնել ցամաքային ճանապարհով, օրինակ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ և այլն։ Չորրորդ իշխանությունն, անդրադառնալով 3 ծիծեռնակաբերդում հարկադիր կատարողների երթման արարողությանը, գրում է. «Չգիտենք ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում երթվելու գաղափարը ում է պատկանում, բայց այն վատ գաղափար է. Պարտադիր չէ երթվել հայրենիքին և ժողովրդին լավ ծառայելու համար, դրա համար բավական է պատշաճ կատարել ծառայողական պարտավորությունները. Հատկապես Միհրամ Պողոսյանի դեպքում դա դժվար է պատկերացնել, երբ մամուլը հաշվում և այդպես էլ չի կարողանում հաշվել նրա հարստության չափը. Հույս ունենք, որ այս երթման արարողությունները ավանդույթ չեն դառնա, առանց այդ էլ քիչ բան է մնացել, որ չենք պղծել. Հանգիստ թողեք ծիծեռնակաբերդի համալիրը և դրանով արդեն իսկ մեծ գործ արած կլինեք», հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Մեր ծրագրի վերջումը մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հենց առաջին իսկ տարիներին Սոս Սարգսյանի հիմնած համազգային թատրոնը մինչև այժմ գործում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դահլիճում։ Իր կենդանության օրոք տարիներ շարունակ Սոս Սարգսյանը փորձում էր իրականացնել իր վաղեմի երազանքն ու թատրոնի համար շենք կառուցելու հնարավորություններ գտնել նախ և առաջ հենց պետության միջոցներով։ Եվ միայն նրա մահվանից մոտ 1 տարի առաջ կարծես թե այս ծրագիրն իրականացնելու հույս հայտնվեց։ Իշխանությունները Հայաստանայության նախագահի մակարդակով խոստացան ի վերջո համազգայինի համար շենք կառուցել գլխավոր պողոտայի վերջնամասում։ Սա էլ առաջ բերեց մի խումբ քաղաքացիական ակտիվիստների բողոքն այն առումով, որ քաղաքի կենտրոնում կրկին շենք է կառուցվելու, թեկուզ և թատրոնի, ու այսպիսով կրկին տվյալ տարածքը զրկվելու է կանաչապատման հնարավորությունից։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը ի պատասխան հարցիս, թե արդյոք վայրն իր կարծիքով ճիշտ է ընտրված, ասաց, որ քաղաքացիական ակտիվիստների մտահոգություններն այլևս փարատվել են, այն բանից հետո, երբ թատրոնի շենքի համար հստակ պայմաններով մրցույթ հրավիրվեց։
Այդ ակտիվությունը, որ ծագեց, իմ կարծիքով արհեստածին էր, արհեստական էր, որովհետև մենք ինքներս Եթե դուք հիշում եք, Սոսարքսյանը ինքը հիմնել էր կանաչազարդ երկիր հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակը կարելի է շատ պարզ մեկ նախադասությամբ ասել. ծառերով լցնել Հայաստանը, կանաչացնել Հայաստանը. Հետևաբար այդ մարդու և այդ մարդու թատրոնի դեմ խոսել այդ դիրքից ճիշտ չէ, որովհետև նախ այդ տարածքը Արամի և Բյուզանդի փողոցների, ուրեմն գլխավոր պողոտայի վերջնամասի մասին է խոսքը, այնտեղ կանաչ գոտի չէ, աղբանոց է, հա, օբյեկտիվ լինենք, աղբանոց է, և մենք այդ աղբանոցը ուզում ենք սարքել մշակույթի կենտրոն։
Գոնե Սոսարքսյանի մահվանից հետո կարծես թե այս խոսակցությունները մարեցին, բայց Վարդան Մկրտչյանի համոզմամբ դրանք դադարեցին դեռ ավելի վաղ, այն բանից հետո, երբ հայտարարվեցին թատրոնի շենքի նախագծի մրցույթի պայմանները։
Այն է, ուրեմն ոչ մի մեկ մետր չպետք է վերցվի հանրային տարածքից, չպետք է որևէ կերպ խանգարի թունելին, չպետք է խանգարի մետրոյի հեռանկարային գծին։ Համազգային թատրոնի շենքի այսօրվա նախագիծի հաղթողը Լևոն Ղալումյանի արվեստանոցն է։ Եվ Ղալումյանը ստեղծեց մի նախագիծ, տվեց մի լուծում, որ բոլոր այդ կետերին համապատասխանում է։
Ակտիվիստների բողոքները դադարեցին, նախագիծը պատրաստ է, բայց թատրոնի շենքը կառուցելու համար իհարկե միայն նախագիծը բավարար չէ, ամենահիմնական խնդիրը ֆինանսների խնդիրն է, իսկ որքան գումար է անհրաժեշտ։
Տեխնական հաշվարկով համազգային թատրոնի շենքի կառուցման համար անհրաժեշտ է մոտ, որովհետև այս թիվը հստակ ոչ ոք չի կարող ասել, մինչև չունենա մասնագիտական եզրակացություն, մոտ $4 million է կազմում։ Մենք ունենք մոտ $4,000, այսինքն իրականում շատ հեռու ենք այդ թվից, բայց նաև օբյեկտիվ լինելու համար պետք է ասեմ, որ մենք մեծ մասշտաբի միջոցառումներ դեռ չենք իրականացրել, մեծ մասշտաբի միջոցառումներ նախատեսվում են 15 թվին։
Այսինքն դրամահավաքը նկատի
ունի։ Այո, այո։
Ինչ կերպ եք դա պատկերացնում։
Դա պատկերացնում եմ ես արդեն ասացի իմ խոսքի մեջ, բարեգործական համերգներ, ներկայացումներ, արշավներ, ինչպես նաև, ճաշկերույթներ։
Լավ, իսկ այդ դեպքում պետության կողմից ինչ է ակնկալվում։
Գիտեք ինչ, ես որ ասացի 4 միլիոն, առանց պետական աջակցության այս ծրագիրը պետք է համարենք անիրատեսական, հենց այսօր։ Ավելին ասեմ, ես, մենք, մեր խումբը, մեր թիմը, մեր կանխատեսումներով հետևյալն է, որ այդ 4 միլիոնի մաքսիմումը, որ մենք կարող ենք հավաքել տարբեր միջոցառումների շնորհիվ, տարբեր անհատների կազմակերպությունների շնորհիվ, կարող է հասնել լավագույն դեպքում մինչև 1 միլիոնը։
Հարցիս թե արդյոք տեղյակ են հաջորդ տարվա բյուջեով նախատեսած է թատրոնի շենքի շինարարությունը, Վարդան Մկրտչյանն ասաց տեղյակ է հաջորդ տարի բյուջեով թատրոնի շենքի շինարարության համար գումար նախատեսված չէ։ Համազգային թատերի խումբը 23 հոգուց է բաղկացած, թատրոնի խաղացանկում 20-ից ավել ներկայացումներ են, միայն 4 պրեմիերա այս տարի են ունեցել, մինչև տարեվերջ կունենան ևս մեկը, կներկայացվի Գուրգեն Խանջյանի «Արտավազդ Շիդար» պիեսը։ 200 տեղանոց դահլիճի տոմսերն էլ տարվա կտրվածքով վաճառվում են 70-ից 75%-ով։ Թատրոնի նոր շենքի կառուցումը վստահաբար մեծ իրադարձություն կլինի Հայաստանի մշակութային կյանքում, չէ՞ որ նոր անկախ Հայաստանը մինչև օրս թատրոնի շենք, նոր շենք չի կառուցվել, այնինչ ռեստորաններ, սրճարաններ, բուտիկներ, մարկետներ ու սուպերմարկետներ, որ կան ուզես։ Ավարտվեց մեր այսօրվա թողարկումը, սիրելի բարեկամներ, հաջողություն, միջնուր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսուպլեբա ռադիոկանալը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիսուպլեբիս սոնխորիս ամսախում։ Էխը
Կավկազը,
ռադիո Էխո Կավկազը, ռադիո Թավիսուփալի Եվրոպա, ռադիո Թավիսուփլեբիս ռուսուլենովանի մաուցեբլուբա։ Ռեպորտաժები, էքսպերտա շեփասեվები, սոցիալური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
Ցրկուց մինետ, Սիրշիրեզե FM 87.8-ի։ Ყოველდღე 21 საათზე.
Ինտերնետში ჩვენი მისამართია Echo Kavkaz.
heaven. We got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone. Don't believe, don't believe, don't believe. Yeah, Mr. Joe, let me storm through the body of every step.
Goodbye.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
About who I am and how it goes. I made it in. nothing that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shit. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed.
Ჩვენები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე